บัดนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายต่อไปองค์ธรรมที่เป็นอารมณ์ของกรรมฐานที่ทรงแสดงไว้ในมหาสติปัฏฐานสูตรข้อต่อไปนั้นคือจิตานุปัสสนาสติปัฏฐานได้แก่การตั้งสติตามระลึกดูจิตของตนเรื่องของจิตเป็นปัญหาใหญ่ในชีวิตของคนซึ่งก่อให้เกิดผลทางด้านบวกและด้านลบดังนั้นพระพุทธศาสนาจึงได้แสดงเรื่องของจิตไว้โดยอเนกปริยายเพื่อให้บุคคลผู้ศึกษาปฏิบัติมองเห็นความสำคัญของจิตแต่จะแก้ไขปัญหาส่วนใดในชีวิตก็นึกถึงจิตก่อนแม้จะเสริมสร้างกุศลความดีอะไรก็ให้นึกถึงจิตก่อนทั้งนี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วธรรมทั้งหลายในโลกนี้ก็ถึงความรวมลงในจิตดวงเดียวดังนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงแสดงความสำคัญของจิตไว้ในคาถาบทแรกแห่งพระธรรมบทว่าธรรมทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้ามีใจประเสริฐสุดสำเร็จมาแต่ใจถ้าหากว่าใจมีโทษคือใจประกอบด้วยอกุศลทุจริตแล้วเวลากระทำก็ตามพูดก็ตามบาปก็จะเกิดขึ้นจากการกระทำเหล่านั้นและผลจากบาปนั้นก็จะติดตามบุคคลไปเหมือนล้อเกวียนติดตามรอยเท้าโคไปฉะนั้นแต่ในขณะเดียวกันก็ทรงแสดงฝ่ายกุศลเอาไว้ว่าธรรมทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นประธานมีใจประเสริฐสุดสำเร็จมาแต่ใจถ้าใจของบุคคลไม่มีโทษเป็นเครื่องประทุษร้ายใจคือประกอบด้วยกุศลธรรมแล้วเวลาบุคคลจะทำก็ตามพูดก็ตามก็จะเป็นสุจริตไปทั้งทางกายทั้งทางวาจาและทางใจผลนั้นเกิดขึ้นจากการกระทำทางไสยทวารนั้นก็จะติดตามบุคคลไปเหมือนเงาที่ติดตามบุคคลไปฉะนั้นดังนั้นปริยายแห่งธรรมะที่ทรงแสดงเรื่องของจิตจึงมีเป็นอเนกปริยายโดยสภาพของจิตแล้วได้ทรงสั่งสอนไว้ด้วยภาษาที่อิงอาศัยรูปธรรมว่าจิตนั้นมีปกติเที่ยวไปในที่ไกลคือสามารถคิดไปในสถานที่ต่างๆได้ในเวลารวดเร็วโดยไม่มีกำหนดกาลจากระยะที่ไกลที่สุดกับระยะใกล้ที่สุดจิตจะคิดได้ในขณะเท่าเทียมกันและการไปของจิตก็เป็นการไปดวงเดียวที่ไม่มีใครพบเห็นจิตว่าไปอย่างไรไปอยู่ในที่ไหนเพราะว่าจิตนั้นเป็นอสรีรังคือไม่มีสรีระไม่มีรูปร่างแต่ทรงแสดงถึงสถานที่อยู่ของจิตว่ากุหาสยังคืออยู่ในร่างกายของบุคคลนี้เองข้อนี้ในชั้นของการประพฤติปฏิบัติแล้วก็ทรงแสดงให้เห็นถึงสภาพที่แท้จริงของจิตว่าจิตนั้นมีธรรมชาติดิ้นรนกวัดแกว่งรักษายากห้ามยากและมักจะตกไปในอารมณ์ที่ตัวใคร่นี้เป็นสภาพของจิตที่บุคคลจะต้องรับรู้ในตอนต้นว่าเป็นธรรมชาติที่ดิ้นรนเพราะจะไม่ยอมสงบนิ่งอยู่ในอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะแม้ขณะทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่จิตก็จะจดจ่ออยู่ได้เพียงระยะเวลาไม่นานนักและในที่สุดก็ดิ้นรนวิ่งเข้าวิ่งออกระหว่างงานที่ทำกับอารมณ์เหล่าอื่นซึ่งนี้ก็เป็นปกติของจิตก็เป็นเช่นนั้นเองการที่บุคคลจะฝึกปรือจิตให้เป็นไปตามที่ตัวต้องการนั้นจึงต้องยอมรับในเบื้องต้นว่าเป็นเรื่องที่ห้ามยากเป็นเรื่องที่กระทำได้ยาก แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ได้หมายความว่าทำไม่ได้เพียงแต่ทำได้ยากเท่านั้นเองเพราะอะไรเพราะว่าการศึกษาการปฏิบัติธรรมนั้นเป็นการทวนกระแสกิเลสและเป็นการทวนกระแสอารมณ์ซึ่งเป็นการสวนทางกับปกติของจิตที่มีลักษณะตกไปในอารมณ์ที่น่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจข้อนี้พึงสังเกตว่าจิตของบุคคลจะตกไปในสายของโลภะกิเลสสายโลภะมากเป็นปกติเพราะอะไรเพราะว่าอารมณ์เหล่านั้นก็ให้เกิดความชื่นบานบันเทิงอีติปราโมทตามสมควรแก่ลักษณะของอารมณ์จิตก็จะไปติดอยู่ในอารมณ์ในลักษณะนั้นและการติดของจิตในอารมณ์ที่น่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจนั้นแท้จริงแล้วไม่ได้ติดเฉพาะสามัญชนทั่วไปแต่จะติดอยู่ในอารมณ์เหล่านั้นทุกระดับของบุคคลผู้ประพฤติปฏิบัติตราบเท่าที่ยังไม่เข้าสู่กระแสของพระนิพพานดังนั้นอารมณ์ที่ใคร่ของบุคคลจึงขึ้นอยู่กับพัฒนาการทางจิตของบุคคลว่าเขายกระดับจิตขึ้นไปอยู่ในจุดใดแล้วเช่นในสามัญทั่วไปก็จะติดอยู่ในสุขในความสบายกายสบายใจต่างๆและจะเพลิดเพลินกำหนัดยินดีอยู่ในอารมณ์เหล่านั้นไม่ต้องการที่พรากจากไปในกรณีของความคิดความคิดใดที่ก่อให้เกิดความเพลิดเพลินจิตก็จะแล่นตามอารมณ์เหล่านั้นไปซึ่งกรณีจะพบว่าบางครั้งจิตอยู่ตกอยู่ในกระแสอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งได้เป็นเวลานานแต่เป็นอาการของความเพลิดเพลินเช่นคิดไปในแนวของกามฉันก็จะคิดได้ด้วยความเพลิดเพลินเป็นเวลานานหรือว่าคิดไปในทำนองตรงกันข้ามเช่นคิดเรื่องที่ก่อให้เกิดเป็นความอาฆาตพยาบาทไม่ชอบใจไม่พอใจก็จะจึกนึกถึงเรื่องเหล่านั้นได้นานๆเหมือนกันแต่ก็ไม่นานกว่าเรื่องที่ก่อให้เกิดความกำหนัดรักใคร่ยินดีเพราะในชั้นของการบำเพ็ญเพียรทางจิตที่มีความสงบมีความประณีตขึ้นก็จะเพลิดเพลินในผลที่ตนได้จากการประพฤติปฏิบัติเหล่านั้นเช่นในการให้ทานก็เพลิดเพลินอยู่ในผลทานรักษาศีลก็เพลิดเพลินอยู่ในชั้นของศีลบำเพ็ญสมาธิก็เพลิดเพลินอยู่กับผลของสมาธิแม้เจริญในชั้นของวิปัสสนาแล้วก็จะติดจะเพลิดเพลินอยู่ในอารมณ์ที่ตนประสบขณะเจริญวิปัสสนาซึ่งความเพลิดเพลินในลักษณะนี้ถ้าไปเทียบกับระดับสูงคือท่านที่ปฏิบัติสัมผัสคุณธรรมเบื้องสูงก็เป็นเรื่องไม่ดีแต่ถ้าเทียบกับคนที่อยู่ในระดับต่ำก็เป็นความดีงามสำหรับบุคคลผู้นั้นซึ่งเมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วก็นั่นก็คืออาการเพลิดเพลินของจิตนั่นเองท่านที่บำเพ็ญเพียรในชั้นสมาธิบรรลุรูปฌานแล้วยังกำหนัดเพลิดเพลินอยู่ในฌานไม่ยอมพรากจากฌานเท่านั้นและไม่ยอมประพฤติปฏิบัติที่ก้าวผ่านออกไปการปฏิบัติในลักษณะนี้ก็มีอยู่ก่อนพระพุทธเจ้าจะอุบัติบังเกิดขึ้นและแม้สมัยที่พระพุทธเจ้าทรงอุบัติบังเกิดขึ้นแล้วพระภิกษุในพระพุทธศาสนาเป็นนันมากที่ท่านพอใจติดใจอยู่ในเรื่องเหล่านั้นซึ่งในระดับหนึ่งก็เป็นความดีแต่ระดับหนึ่งก็กลายเป็นเครื่องหน่วงเหนี่ยวจิตของท่านให้ติดอยู่ในความสุขที่ท่านสัมผัสอยู่ในขณะนั้นๆลักษณะของจิตจึงเป็นการทวนกระแสของอารมณ์อยู่อย่างนี้เสมอไปซึ่งจำเป็นที่ผู้ศึกษาประพฤติปฏิบัติจะต้องรู้เท่าทันอารมณ์ของจิตดังนั้นในมหาสติปัฏฐานสูตรหรือในสติปัฏฐานสูตรพระพุทธเจ้าจึงทรงแสดงการกำหนดระลึกรู้จิตไว้ในลักษณะที่ถี่ยิบละเอียดซึ่งหมายความว่าการจะกำหนดระลึกทันตามที่ทรงแสดงไว้จริงๆปริมาณของสติจะต้องเกิดได้เร็วและสืบเนื่องสัมปชัญญะจะต้องมีกำลังมากความเพียรจะต้องเป็นแรงผลักดันที่สูงมากพอธรรมะทั้งสามองค์นี้จะต้องทำงานประสานสัมพันธ์กันจึงสามารถระลึกรู้เท่าทันของจิตในแต่ละขณะได้แต่ก่อนจะพูดถึงองค์ของธรรมะที่ทรงแสดงไว้นั้นก็ขอให้ลองพิจารณาทบทวนถึงสภาวะในลักษณะของจิตเสียก่อนว่าจิตนั้นมีการรู้อารมณ์เป็นลักษณะนี่เป็นลักษณะพื้นฐานของจิตคือทำหน้าที่รู้อารมณ์ แต่ในขณะเดียวกันงานหลักของจิตซึ่งเป็นงานใหญ่ๆนั้นก็มีอยู่สี่ช่วงด้วยกันช่วงแรกก็คือรู้อารมณ์ที่ผ่านมาทางประสาทสัมผัสได้แก่รู้รูปเสียงกลิ่นรสผุดทพะที่ผ่านมาทางตาหูจมูกลิ้นกายส่วนข้อที่เรียกว่าธรรมารมณ์นั้นแท้ที่จริงแล้วก็เป็นของเก่าคือของที่ผ่านมาทางตาหูจมูกลิ้นกายนั่นเองเมื่อเก็บไว้ภายในจิตท่านก็มักจะเรียกว่าเป็นอารมณ์แต่เวลาพระพุทธเจ้าทรงแสดงมารหรือบ่วงมารจะใช้เพียง5ข้อคือไม่พูดถึงข้อที่4เพราะข้อที่4ก็คือ5ข้อนั่นเองจะทรงใช้เพียงรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ว่าเป็นบ่วงมารเป็นเครื่องผูกแข่งมารเป็นพวงดอกไม้แห่งมารเป็นต้นจะใช้เพียง5ข้อเท่านั้นแต่บางครั้งบางคราวสำหรับคนซึ่งมีอัตยาศัยยังไม่ประณีตพอยังไม่อาจที่จะแยกได้ก็จะเพิ่มข้อที่6เข้าไปคือเพิ่มธรรมารมณ์เข้าไปแต่ธรรมารมณ์นั้นแท้ที่จริงแล้วก็ไม่มีอะไรคือรูปเสียงกลิ่นรสที่เก็บไว้ด้วยอำนาจของสัญญาคือการจำหมายของจิตเท่านั้นเองในชั้นการรับรู้อารมณ์ซึ่งถือว่าเป็นด่านใหญ่ในการประพฤติปฏิบัติของคนเพราะการรับรู้อารมณ์ของจิตนี้เองถ้าหากว่าบุคคลรับรู้อารมณ์มากจะทำให้จิตวิจิตรมากออกไปมีความคิดพิสดารออกไปข้อนี้จะพบว่าสมมติว่าเรามีคนสองคนเกิดพร้อมกันแต่เราเอาไปให้เจริญเติบโตในสถานที่ที่แตกต่างกันคนหนึ่งให้เจริญเติบโตอยู่ในป่าคนหนึ่งเจริญเติบโตอยู่ในเมืองความคิดของคนทั้งสองคนนี้จะคิดได้วิจิตรพิสดารไม่เท่ากันคนที่อยู่ในป่าจะคิดได้น้อยจะเข้าใจอะไรได้น้อยเพราะมีการรับรู้สิ่งต่างๆทางประสาทสัมผัสน้อยและเป็นภาพที่ซ้ำๆซักๆจำเจไม่สามารถที่จะเข้าใจอะไรได้อย่างลึกซึ้งส่วนอยู่ภายในสิ่งแวดล้อมที่มีความสลับซับซ้อนก็จะเรียนรู้มากขึ้นจะเข้าใจปัญหานั้นมากขึ้นและความคิดจะวิจิตรพิสดารมากขึ้นเวลาจะทำใจให้สงบก็สงบได้ยากมากขึ้นเพราะความฟุ้งซ่านความวิจิตพิสดารของจิตในชั้นการรับรู้อารมณ์พระพุทธเจ้าจึงเน้นในการเลือกเฟ้นการพินิจพิจารณาอารมณ์ด้วยขั้นตอนแห่งการประพฤติปฏิบัติต่างๆเช่นให้พิจารณาเสียก่อนที่จะรับอารมณ์ต่างๆดังในกรณีของการบริโภคปัจจัย4ซึ่งเป็นปัจจัยในการดำรงอยู่การสืบต่อของชีวิตแต่ในขณะเดียวกันถ้าหากว่าบุคคลไม่มีหลักในการพิจารณาปัจจัย4แล้วก็อาจจะตกเป็นทาสของปัจจัย4และต้องทำผิดไปเพราะปัจจัย4เป็นเหตุก็ได้ดังนั้นจึงทรงสอนให้พิจารณาทุกขณะที่สัมผัสเกี่ยวข้องกับปัจจัยทั้ง4ประการนั้นในขณะที่รับก็ดีในขณะที่บริโภคก็ดีหลังจากบริโภคไปแล้วก็ดีทรงสอนให้จิตระลึกรู้เท่าทันต่อวัตถุประสงค์และผลประโยชน์อันแท้จริงที่ตนจะพึงได้จากปัจจัยสี่เหล่านั้นทำไมจึงต้องพิจารณาการพิจารณาไว้นั้นเพื่อบังคับใจของตนเองไม่ให้หลงไปด้วยอำนาจปัจจัยสี่และกำหนัดเพลิดเพลินไปด้วยอำนาจปัจจัยสี่จนควบคุมทิศทางการแสวงหาปัจจัยสี่ไว้ไม่ได้และในที่สุดก็จะตกไปในคลองแห่งทุจริตมีประการต่างๆในขณะเดียวกันอารมณ์ที่ผ่านมาจากข้างนอกกระทบกระทั่งจากความรุนแรงต่างๆอาจจะเกี่ยวกับธรรมชาติอาจจะเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บหรืออาจจะการทำงานหรืออาจจะด้วยการสบประมาทดูถูกดูหมิ่นบุคคลอื่นก็ทรงสอนให้พิจารณาอารมณ์เหล่านั้นแล้วก็อดกลั้นเอาไว้ไม่ไปเก็บฝังไว้ภายในใจแต่บางครั้งบางคราวหนทางการประพฤติปฏิบัติลักษณะทางอารมณ์ที่บุคคลวินิจฉัยตัดสินได้ทันทีว่าดีหรือไม่ดีเป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์ก็เลือกดำเนินไปในทางที่จะเป็นประโยชน์ที่เป็นการเกื้อกูลต่อจิตใจของตัวเองทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิตของตนเองลักษณะของความคิดซึ่งเป็นอาการเหนียวนึกอันเป็นลักษณะอีกประการหนึ่งของจิตก็ทรงสอนให้บุคคลพยายามบรรเทาความคิดบางประการไปไม่ไปให้เชื้อไม่ไปเพิ่มความรุนแรงของความคิดในลักษณะนั้นนี่ก็เป็นขั้นตอนแห่งการประพฤติปฏิบัติซึ่งพระพุทธเจ้าทรงอาศัยสิ่งเหล่านั้นเองที่มีอยู่เป็นอยู่โดยธรรมชาติธรรมดาแต่เอาธรรมะเข้าไปจับเอาเหตุผลต่างๆเข้าไปใช้ในกรณีของการรับอารม ซึ่งหลักเหล่านี้ก็ได้แก่หลักของอินทรียสังวรซึ่งเป็นพื้นฐานใหญ่ในการปฏิบัติสำรวมระวังจิตของบุคคลประการต่อไปก็คือการจำเพราะจิตนั้นออกมาจากธาตุสองธาตุจิตธาตุในความคิดกับจินตธาตุในการเก็บการสะสมสิ่งต่างๆความจำจึงเป็นงานประการหนึ่งของจิตจิตได้ทำหน้าที่เก็บรวบรวมสิ่งต่างๆไว้ภายในจิตมากน้อยก็ขึ้นอยู่กับประสาทสัมผัสของบุคคลเพราะบุคคลได้รับสิ่งเหล่านั้นมามากหรือรับสิ่งมาน้อยได้รับสิ่งที่เป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์สมมติว่าไม่ผ่านด่านแรกปล่อยให้ผ่านมาทั้งหมดทั้งดีและไม่ดีจิตก็จะเก็บสะสมหมักหมมไว้ทั้งหมดเลยทั้งดีและไม่ดีในส่วนการเก็บการสะสมนั่นเองที่ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในด้านคุณภาพจิตของบุคคลที่พระพุทธเจ้าทรงสรุปด้วยคำสองคำว่าอาสวะกับบารมีบารมีก็เป็นอาการเก็บของจิตประการหนึ่งแต่เป็นการเก็บการสะสมความดีมีทานมีศีลมีปัญญามีขันติมีเมตตาเป็นต้นเก็บสะสมสิ่งเหล่านั้นไว้ภายในจิตเรื่อยๆทำให้จิตของบุคคลนั้นปลอดโรคมากขึ้นและมีความสะอาดสูงขึ้นมีความเข้มแข็งมากขึ้นมีภูมิต้านทานต่ออารมณ์มากขึ้นแสดงว่าเชื้อของความไม่โลภไม่โกรธไม่หลงสูงขึ้นภายในจิตลักษณะของวิชาเด่นชัดขึ้นภายในจิตใจของบุคคลผู้นั้นแต่ฝ่ายหนึ่งเป็นการเก็บการสะสมส่วนที่เป็นอาสวะเอาไว้คือหมายถึงเก็บพวกอกุศลต่างๆเก็บความกำหนัดความขัดเคืองความรุ่มหลงบวมมอความทุศีลการโง่เขลางมงายการขาดเมตตาความทารุณโหดร้ายเป็นต้นเป็นการเก็บการสะสมไว้ภายในจิตใจแล้วในที่สุดสิ่งเหล่านี้มันก็กลายเป็นอาสวะหมักหมมอยู่ภายในจิตกัดกร่อนจิตของบุคคลทำสภาพจิตของบุคคลให้เปลี่ยนแปลงไปข้อนี้ในทางศาสนานั้นทรงแสดงเป็นการยาวนานคือข้ามภพข้ามชาติแต่ในขณะเดียวกันผู้มีปัญญาสามารถกำหนดพินิจพิจารณาเห็นได้ว่าแท้ที่จริงแล้วในชีวิตประจำวันของเรานี่เองก็ได้เก็บสะสมไว้ทั้งส่วนที่เป็นอาสวะและส่วนที่เป็นบารมีบารมีนั้นทำหน้าที่สลายอาสวะแต่ในขณะเดียวกันอาสวะก็ทำหน้าที่สลายบารมีได้เหมือนกันเหมือนกับน้ำใสกับน้ำขุ่นปริมาณของใครมากกว่าคนนั้นก็แสดงตัวให้ปรากฏได้ชัดเจนกว่าแต่ในขณะเดียวกันก็มีการต่อสู้กันอยู่สมมติว่ามีทั้งปริมาณน้ำที่ไหลเข้าไปในสระทัดเทียมกันในที่สุดน้ำภายในสระนั้นก็ไม่เด่นชัดว่าจะเป็นน้ำใสหรือว่าเป็นน้ำขุ่นโดยเฉพาะจิตใจของบุคคลก็มีลักษณะอย่างนั้นถ้าเก็บไว้ในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกันก็ขึ้นอยู่กับตนจะไปเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับอารมณ์อย่างไรก็จะมีความโน้มเอียงหนักไปในด้านเหล่านั้นเช่นไปเกี่ยวข้องในลักษณะเสริมสร้างบารมีบารมีก็ได้เหตุปัจจัยเข้ามาสนับสนุนก็เริ่มสลายความขุ่นข้นในด้านอาสวะที่มีอยู่ภายในจิตออกไปแต่ถ้าหากว่าไปได้เหตุได้ปัจจัยที่มีลักษณะเสริมสร้างอาสวะอาสวะก็จะสูงขึ้นจิตใจก็จะโน้มเอียงหนักไปในด้านเหล่านั้นข้อนี้มีตัวอย่างบุคคลเช่นในสมัยพุทธกาลหรือแม้ในสมัยใดๆก็มีในสมัยพุทธกาลนั้นเพื่อนของท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีเวลาพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่กรุงสาวัตถีแสดงตนเป็นพุทธมามกะมาฟังธรรมมาถวายทานพอพระพุทธเจ้าเสด็จเที่ยวจาริกไปคลุกคลีกับพวกอัญญะเดรถีพักเดียวท่านก็ไปเป็นสาวกอัญญะเดรถีสนุกสนานเพลิดเพลินไปพอพระพุทธเจ้ากลับมาท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีก็ไปดึงกลับมาอีกก็มีลักษณะเป็นการชักกระเยาะกันอยู่อย่างนี้ดังนั้นแสดงเห็นว่าปริมาณของอาสวะและบารมีนั้นอยู่ในสัดส่วนที่ต่อสู้กันอยู่ภายในใจแล้วขึ้นอยู่กับว่าได้เหตุปัจจัยด้านไหนสนับสนุนจิตก็จะหักเหไปในด้านนั้นการเก็บการสะสมสิ่งเหล่านี้เอาไว้จึงมีได้มีให้เห็นและพิสูจน์กันได้ในชีวิตประจำวันเป็นวันเป็นเดือนเป็นปียกตัวอย่างว่าจิตใจของบุคคลที่มีความโน้มเอียงไปในด้านการศึกษาสนใจธรรมะศาสนาไหว้พระสวดมนต์เป็นต้นในตอนแรก เป็นการเริ่มเก็บสะสมเชื้อใหม่เข้าไปภายในจิตก็ดูแล้วไม่ค่อยมีอำนาจอิทธิพลอะไรแต่การค่อยๆเก็บค่อยๆสะสมนั่นเองในที่สุดความโน้มเอียงทางจิตก็จะสูงขึ้นทำให้บุคคลตายอันดับขึ้นมาด้วยการให้ด้วยการไหว้พระสวดมนต์ต่อมาอาจจะเป็นการให้ทานต่อมาจะเป็นการรักษาศีลมีศรัทธาแก่กล้าขึ้นกำลังใจสูงขึ้นบารมีเพิ่มขึ้นก็ออกมาในรูปของการบำเพ็ญสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานเป็นต้นทีนี้ในขณะเดียวกันนั้นถ้าหากว่าบุคคลไปเก็บไปสะสมเชื้อในด้านอาสวะครับจะเป็นเชื้อในด้านกามะคือความใคร่เช่นความโลภในจุดหนึ่งก็อาจจะไปทำผิดเล็กๆน้อยๆพอนานเข้าได้เชื้อบวกมากเข้าไม่มีการยับยั้งชั่งใจไม่มีการเหนี่ยวรั้งในที่สุดคนซึ่งเคยลักเล็กลักน้อยนั่นเองก็จะกลายเป็นโจรเป็นมหาโจรปล้นฆ่าทำอันตรายให้เกิดขึ้นแก่บุคคลภายในสังคมนี่ก็ขึ้นอยู่กับการเก็บการสะสมไว้ภายในจิตใจที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสรุปออกมาเป็นเชิงพฤติกรรมว่าความดีอันคนดีทำได้ง่ายแต่คนชั่วทำได้ยากความชั่วคนชั่วทำได้ง่ายแต่คนดีทำได้ยากซึ่งก็หมายความว่าพื้นฐานทางใจของบุคคลเป็นตัวกำหนดพฤติกรรมการกระทำว่าง่ายหรือยากนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าเขาเป็นใครถ้าเขาเป็นคนที่มากด้วยอาสวะมากไปด้วยกิเลสหมักหมมสิ่งต่างๆไว้จนจิตใจแปดเปื้อนจะทำความชั่วอะไรก็ง่ายหลุดพลิกฝ่ามือแต่ในทำนองตรงกันข้ามถ้าให้แกกระทำความดีก็ฝืนแรงแกก็ทำไม่ได้หรือทำได้ยากในทำนองตรงกันข้ามถ้าหากว่าท่านผู้นั้นมีวาสนาบารมีมีพื้นอัธยาศัยที่ประณีตเก็บสะสมความดีความงามไว้มากจะทำอะไรที่เป็นความชั่วความผิดสักครั้งก็มีสติเป็นเครื่องระลึกรู้เหนี่ยวยั้งใจเอาไว้ไม่ให้กระทำความชั่วความผิดต่อท่านก็ทำได้ยากสำหรับท่านแต่พอให้ทำความดีกลับเป็นเรื่องง่ายได้สำหรับท่านนี่ก็อยู่ที่พื้นฐานการเก็บการสะสมของจิตที่เก็บสะสมเอาไว้นั่นเองต่อมาก็ออกมาในรูปของความคิดคือจะคิดอารมณ์คนเรานั้นแนวความคิดมันก็ไม่เกินจากกุศลวิตกการกุศลวิตกที่ทรงสรุปไว้เป็น2สายการคิดในแนวนั้นก็คือคิดตามแนวของความมากแห่งอาสวะและความมากของบารมีคนที่มีบารมีมากก็มีพื้นฐานความดีมากความคิดจะออกมาในรูปของความไม่โลภความไม่โกรธความไม่หลงซึ่งก็หมายความว่าพร้อมที่จะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่สงเคราะห์อนุเคราะห์คนอื่นด้วยเมตตาประกอบด้วยปัญญาเป็นเครื่องพินิจพิจารณาในการสงเคราะห์อนุเคราะห์และในการแผ่เมตตาแก่บุคคลอื่นแต่ในทํานองตรงกันข้ามถ้าหากเชื้อของอาสวะมีอยู่มากภายในใจเขาความคิดของเขาก็จะหนักไปในด้านโลภด้านโกรธด้านหลงมุ่งที่จะขวายคว้าแสวงหาสิ่งที่เป็นประโยชน์เพื่อตัวเองเป็นที่ตั้งไม่ได้คำนึงนึกถึงคนอื่นถ้าปริมาณของอาสวะแรงก็จะหมกมุ่นคุ้นคิดเรียกว่าหมกมุ่นมัวเมาอยู่ในเรื่องเหล่านั้นโดยไม่ดูเดือนดูตะวันไม่ดูเหตุดูผลอะไรกันเลยลักษณะของความคิดจึงแกว่งไปแกว่งมาในสภาพด้วยสภาพอย่างนี้ดังนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงสอนในชั้นของความคิดว่าให้บุคคลพยายามที่จะบรรเทากระแสของความคิดการบรรเทากระแสของความคิดนั้นหมายความว่ากระแสของความคิดเมื่อตกไปสู่ความโลภความโกรธความหลงก็ทรงสอนให้บรรเทาแต่ถ้าตกอยู่ในกระแสของความไม่โลภไม่โกรธไม่หลงก็ทรงสอนให้เพิ่มพูนกระแสความคิดเหล่านั้นให้มีปริมาณสูงขึ้นเมื่อคิดแล้วก็จะเป็นความรู้นั้นพึงเข้าใจว่ามีอยู่2 ส่วนหนึ่งก็คือวิญญาณธาตุที่บุคคลมีธาตุรู้อยู่ภายในใจแล้วส่วนหนึ่งก็คือสิ่งที่ได้มาจากประสาทสัมผัสคือการรับรู้ของจิตนั่นเองความรู้ของคนเรานั้นจึงมีพื้นฐานที่แตกต่างกันแม้ในเรื่องเดียวกันคนจะรู้ได้ไม่เท่ากันท่านนี้เป็นเพราะอะไรเพราะการเก็บการสะสมเรื่องเหล่านั้นเอาการรับรู้การเก็บการคิดถึงเรื่องเหล่านั้นของบุคคลมีสัดส่วนที่ไม่เท่าเทียมกันใครที่เก็บเรื่องเหล่านี้ไว้มากเช่นวันในกรณีของเรื่องดีๆก็หมายความว่ามีประสบการณ์ไว้มากเป็นพวกพหูสูตรเก็บทรงจำไว้แล้วก็คิดได้วิจิตรพิสดารความรู้ของท่านในเรื่องนั้นก็จะมีความลึกซึ้ง แต่ถ้าคนรับรู้เรื่องเหล่านั้นไว้น้อยก็เก็บไว้น้อยก็คิดได้น้อยเวลารู้ก็จริงจริงรู้ได้น้อยนี่ก็เป็นกระบวนการของจิตที่มีลักษณะเป็นปฏิกิริยาปฏิกิริยาคือหนุนเนื่องกันไปต่างก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยของกันและกันความรู้เหตุรู้ผลในการดำรงชีวิตของบุคคลเองก็มีส่วนที่แตกต่างกันเป็นอันมากเพราะเหตุของการรับรู้การเก็บและการคิดดังที่ได้กล่าวมาแล้วแต่ตัวการสำคัญนั้นยังอยู่ที่การรับรู้ของจิตนั่นเองปัญหาสำคัญว่าบุคคลจะรับรู้ในเรื่องอะไรถ้าพยายามรับรู้เฉพาะเรื่องที่ดีๆการเก็บการสะสมก็จะเก็บสะสมเรื่องที่ดีๆไว้เวลาจะคิดก็คิดได้ดีๆและวิจิตพิสดารในเรื่องความดีเหล่านั้นความรู้ในด้านความดีต่างๆก็จะลึกซึ้งหลากหลายวิจิตพิสดารออกไปแต่ถ้ารับฝ่ายไม่ดีก็จะเป็นอีกกระบวนการหนึ่งคือจะเก็บไม่ดีคิดไม่ดีและความรู้ก็จะไม่ดีในที่สุดพฤติกรรมที่บุคคลแสดงออกมาก็จะเป็นการแสดงออกจากความคิดความรู้ของบุคคลนั่นเองซึ่งมาสรุปเป็นองค์มรรคก็ได้แก่สัมมาทิฏฐิกับสัมมาสังกัปปะหรือมิจฉาทิฏฐิกับมิจฉาสังกัปปะอันเป็นการควบคุมกำหนดทิศทางชีวิตของบุคคลให้ดำเนินไปว่าจะดำเนินไปในทางที่ชอบหรือไม่ดำเนินไปในทางที่ชอบต้นแล้วแต่เกี่ยวเนื่องกับลักษณะและงานอันงานสำคัญของจิตที่บุคคลจะต้องมีอยู่ในชีวิตประจำวันดังนั้นการควบคุมจิตการฝึกปรือจิตการสำรวมระวังจิตจึงเป็นความดีแต่พระสภาพจิตมีลักษณะดังที่กล่าวมาแล้วห้ามดากดิ้นรนกวัดแกว่งกระสับกระส่ายมักตกไปในอารมณ์ที่ใคร่การที่บุคคลใดก็ตามสามารถฝึกปรือจิตทรมานจิตของตนได้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสรรเสริญว่าเป็นการกระทำที่ดีเพราะว่าจิตที่ฝึกดีแล้วนำประโยชน์มาให้แก่บุคคลผู้ฝึกจิตดังนี้ต่อแต่นี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป